Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τώρα βέβαια, εκλογές είναι το θέμα, κύριε Ζαχαριάδη, πια. Και χτες ζητήσατε να σας δώσει ο Πρωθυπουργός την ημερομηνία των εκλογών μέσα στο Σεπτέμβριο. Φαντάζομαι δεν περιμένατε απάντηση, δεν περιμένατε να σας πει πότε θα γίνουν.
Κοιτάξτε, από τον κύριο Μητσοτάκη σε θέματα πολιτικής ευθύτητας και ειλικρίνειας πολύ λίγα πράγματα μπορείς να περιμένεις. Όχι τώρα που είναι Πρωθυπουργός, αλλά ήδη από την περίοδο που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ζήτημα όμως δεν είναι τι περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Μητσοτάκη.
Ένα λεπτό τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, θα με συγχωρήσετε για τη διακοπή. Ξέρετε ότι μου αρέσει να τρολάρω.
Παρακαλώ.
Θυμάστε κανέναν πρωθυπουργό, και δεν μιλώ ούτε μόνο για το Μητσοτάκη, ούτε μόνο για τον Τσίπρα, ούτε για τον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε για το Σιμίτ. Θυμάστε έναν πρωθυπουργό στη μεταπολίτευση, ο οποίος να προανήγγειλε πρόωρες εκλογές? Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ως στερεότυπο ότι οι πρόωρες εκλογές, ο ανασχηματισμός και παλαιότερα η υποτίμηση δεν προαναγγέλλονται.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τρολάρισμα το ερώτημά σας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Επιτρέψτε μου και εμένα όμως να ρωτήσω. Θυμάστε κανέναν πρωθυπουργό στη μεταπολίτευση, είτε από τον προοδευτικό είτε από τον συντηρητικό χώρο, ο οποίος επικαλέστηκε ως δικαιολογία εκλογών το ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος, κατά την άποψή μου, είναι τοξικός? Αυτό δεν το έκανε ποτέ κανείς. Το σύνταγμά μας, κύριε Χατζηνικολάου, λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το λόγο για τον οποίο οδηγείται μια χώρα σε εκλογές. Είτε είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είτε είναι ζητήματα μείζονος οικονομικής ανάγκης. Σε πάση περιπτώσει δεν λέει πουθενά ότι κάθομαι στο μαξί μου, σταθμίζω μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, φίλους, γνωστούς, πότε μην εισηγούνται. Έχουν διαλυθεί όλα τα υπουργεία. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει κυβέρνηση. Δεν έχει υπουργούς. Έχει μόνο υποψήφιους βουλευτές. Μπείτε αυτή τη στιγμή στο Instagram να δείτε τις χθεσινές αναρτήσεις των κορυφαίων υπουργών. Είναι όλες. Καλό είναι αυτό. Υγιές είναι σε μια προεκλογική περίοδο να βγαίνουν οι υπουργοί, υποψήφιοι βουλευτές, τα στελέχη των κομμάτων, τον κόσμο να μιλάνε, να χαιρετάνε, να ακούνε. Αλλά μπορεί να πάει η χώρα έτσι, όχι 12 μήνες που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να προχωρήσει άλλο ένα τρίμηνο.
Γι' αυτό είναι σαφές ότι θα πάμε το φθινόπωρο, κύριε Ζαχαριάδη.
Δεν ξέρω τι είναι σαφές και τι δεν είναι σαφές. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε σε ένα χρόνο αλλά, να μας πει το αλλά και να ορίσει το αλλά. Να ξέρουμε, ποτέ στο παρελθόν η χώρα, η Ευρώπη και ο κόσμος δεν είχε βρεθεί στη δίνη τόσων πολλών με τοπικών κρίσεων που εκτιλήσονται ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί ως τζίτζικας, πρέπει να λειτουργεί ως μέρμιγκας. Να προετοιμάζεται.
Βεβαίως, κύριε Ζαχαριάδη, εσείς λέτε ότι η χώρα θα έπρεπε να έχει σταθερότητα και όλοι συμφωνούμε μαζί σας. Αλλά εσείς ζητάτε εκλογές εδώ και ένα μισή χρόνο. Και μέσα στην πανδημία ζητούσατε εκλογές και μέσα στον πόλεμο ζητούσατε εκλογές και τώρα ζητάτε εκλογές.
Και δικαιωνόμαστε, κυρία Μακρύ, διότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα που μένει ο κύριος Μητσοτάκης στη διακυβέρνηση της χώρας, τα πράγματα πάνε χειρότερα και συγκριτικά χειρότερα με το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Πότε ζητήσαμε εκλογές, κυρία Μακρύ? Ζητήσαμε εκλογές τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη κάναμε πρόταση μορφής. Πώς ήταν η χώρα τότε, τι προειδοποιήσεις είχαμε κάνει και εμείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και πώς είναι σήμερα και πώς θα είναι σε τρεις μήνες?
Καλά, έχει μεσολαβήσει και ένας πόλεμος, έτσι. Όταν το κάνατε το Γενάρη δεν υπήρχε ο πόλεμος, αυτός έσκασε τέλος Φεβρουαρίου.
Δείτε όμως, 24 Φλεβάρι, δείτε όμως για τον πόλεμο τι μέτρα πήραν οι άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη και τι έγινε στη δική μας.
Τώρα, Υπουργό Εσωτερικών, γιατί ζητάτε να αλλάξει?
Αν μου επιτρέπετε, κυρία Μακρύ, πέρα από τον πόλεμο, τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα θνητότητα τον Απρίλιο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η 7η πιο ακριβή αντλία στον κόσμο βενζίνης, ενώ δεν έχουμε τους 7ους πιο μεγάλους μισθούς. Πας στο σούπερ μάρκετ να γεμίσεις δύο τσάντες, θέλει 120 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας. Αυτά είναι τα διέξοδα των πολιτών.
Υπουργό Εσωτερικών, γιατί ζητάτε να αλλάξει? Εσείς πήγατε με τον κύριο Χαρίτση μέχρι και την τελευταία μέρα το 19.
Εμείς ζητάμε να υπάρξει Υπουργός Εσωτερικών, Υπηρεσιακός και Διακομματική Επιτροπή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή δημοκρατική πορεία προς τις εκλογές. Ο κύριος Βορύδης, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ως υπουργός των εσωτερικών, με εντολή του Μαξίμου βεβαίως, προσπαθεί να κάνει ρουσφέτια και τοποθετήσεις και διευθετήσεις σε μετακλητούς υπαλλήλους μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Εδώ προχθές μας έφερε για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις τοποθετήσεις 7 κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που αλλάζουν τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει να πορεύεται με το γαλάζιο στρατό και μέσα στην προεκλογική περίοδο και διακομματική επιτροπή για να ελέγξει τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Και αυτή η εκπομπή είναι μια εξαίρεση για την πολυφωνία και τη δυνατότητα που δίνεται να αναπτυχθούν τα επιχειρήματα. Κυβερνητικά στελέχη και γαλάζια στελέχη, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, έχουν πάνω από το 60-70% του τηλεοπτικού χρόνου. Δεν βάζω μέσα το σχόλιο να βγει, ξέρω εγώ, ο τάδε σχολιαστής και να κάνει φιλοκυβερνητικό ή αντικυβερνητικό σχόλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα 10-12%, το κοινά λέει 6-7% στο δημόσιο λόγο και όλοι οι υπόλοιποι είναι άφαντοι. Μπορεί η χώρα με αυτόν τον τρόπο να πορευτεί σε ομαλές δημοκρατικές εκλογές? Θα επιχειρήσουν κάποιοι να κάνουν εκλογές στην αρχή του φθινοπόρου μόνο μέσα από την τηλεόραση και εφημεριδιασμό?
Τώρα όμως, όταν λέτε, κύριε Ζαχαρίαδη, επιτρέψτε μου, ομαλές δημοκρατικές εκλογές, αφήνετε υπαινιγμούς για μη δημοκρατικές εκλογές. Δεν λέω εγώ για ομαλές, αλλά για μη δημοκρατικές. Αυτό τώρα είναι μια βαριά μορφή.
Δεν αφήνω και δεν αφήνουμε κανένα τέτοιο υπαινιγμό και κανένα τέτοιο περιθώριο. Για να μπορέσει όμως αυτό να διασφαλιστεί, χρειάζεται καθαρούς κανόνες. Καταλαβαίνετε ότι αν μία δύναμη η οποία πήρε 39,5% στις προηγούμενες εκλογές έχει 70% έκθεση στον τηλεοπτικό χρόνο και αν μία δύναμη η οποία πήρε 31,5% έχει 15% έκθεση στον τηλεοπτικό χρόνο, αυτό δεν είναι ισότητα των όπλων. Όλοι πρέπει να έχουν αυτό το οποίο τους αντιστοιχεί και οι κανόνες της δημοκρατίας οφείλουν να είναι απολύτως καθαροί.
Τώρα, είναι οι εκλογές, είναι και η επόμενη μέρα. Και χτες άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην ΕΡΤ. Είπε ότι και με τον κύριο Βαρουφάκη μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι μια λύση, είναι στις επιλογές σας?
Μπορούμε να συνεργαστούμε με όποιον θέλει και όποιον μπορούμε να δημιουργήσουμε όρους προγραμματικής σύμπτωσης, προκειμένου η χώρα να γυρίσει σελίδα με προοδευτικό πρόσημο. Όπως γίνεται για παράδειγμα στην Ισπανία, όπου έχουμε μία συμμαχική κυβέρνηση. Όπως γίνεται σε πολλές χώρες στην Κεντρική Ευρώπη. Όπως γίνεται σε πολλές χώρες στη Σκανδιναβική Χερσόνησο. Όποιος θέλει να συμβάλλει σε ένα μέτωπο για να μπορέσει να ιτηθεί η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και οι πολιτικές της, βεβαίως και είναι ευπρόσδεκτος. Οι μεγάλες πολιτικές συνεργασίες όμως και η μεγάλη πολιτική βούληση και η δικιά μου πολιτική προτίμηση είναι να μπορέσει να συμβεί κάτι και στην Ελλάδα σαν αυτό το οποίο συνέβη στη Γαλλία και είχε ένα πολύ καλό σκορ, δηλαδή ένας μεγάλος συνασπισμός των δυνάμεων της αριστεράς, εμείς, της κεντροαριστεράς, της οικολογίας, δημοκρατικοί πολίτες, προκειμένου να έχουμε μία μετατόπιση της πολιτικής την επόμενη μέρα.
Τώρα, η ατζέντα αυτών των εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ ποια θα είναι? Σε ποια θέματα θα επικεντρώσετε την κριτική σας? Και επίσης, στο ερώτημα των πολιτών, αν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, αν υπάρχει δηλαδή σχέδιο για να αντιμετωπίσετε τις μεγάλες κρίσεις που σοβούν. Και μιλώ και για την κρίση στην οικονομία, την ενεργειακή κρίση, αλλά και την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποια είναι η απάντηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, οι εκλογές είναι μια εφόλιστη σύλληψη, πολιτική αντιπαράθεση. Θα συζητήσουμε και θα αναμετρηθούμε σε όλα τα πολιτικά ζητήματα. Νομίζω ότι οι πολίτες γνωρίζουν με καθαρό τρόπο πια τις θέσεις μας και στην οικονομία και στην κρίση και στην ακρίβεια και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και βλέπουν και παρατηρούν με τρόπο καθαρό σε ποια ζητήματα επιλέγουμε να ανεβάσουμε τους τόνους και σε ποια ζητήματα έχουμε πιο χαμηλούς τόνους, διότι βλέπουμε ότι εκεί χρειάζεται μία προσπάθεια, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, συνένεση και συνεννόηση. Οι πολίτες βλέπουν ποιος διχάζει και ποιος πολλώνει το κλίμα. Οι πολίτες βλέπουν ποιος πραγματικά μπορεί να δώσει απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα. Άρα είναι απολύτως χρήσιμο η κωδικοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Δεν είναι τίποτα φαϊνές ιδέες που θα έχουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είναι όλα αυτά τα οποία εφαρμόζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, και πεισματικά και ιδεολειπτικά αρνείται να τα κάνει η κυβέρνηση. Και βεβαίως οι μεγάλες στρατηγικές γραμμές για τη χώρα, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ή τις μείζονες προκλήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα κάνουμε μια κατεδαφιστική προεκλογική εκστρατεία, ιδίως σε δύσκολα ζητήματα που άπτονται διεθνών σχέσεων, διπλωματίας, εξωτερικής πολιτικής. Θεωρούν ότι ήταν επιζήμιο για τη χώρα όταν υφιστάμεθα τέτοια αντιπολίτευση ως κυβέρνηση την περίοδο 15-19, παρά την ένταση των λόγων και των επιχειρημάτων, δεν επιλέξαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε σε μείζωνα ζητήματα τον κύριο Μητσοτάκη με ανεύθυνο και αεροσκοπικό και τυχοδιοκτικό και λαϊκίστικο τρόπο στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
Κυρία Ζαχαριάδη, τώρα αφού πια μπαίνουμε στις εκλογές και περιμένουμε κάποια στιγμή και την επίσημη προκήρυξη, και εσείς θα πρέπει να ξετυλίξετε το κυβερνητικό σας πρόγραμμα, όχι σε ό,τι αφορά τη μείωση των φόρων και αυτά τα οποία έχετε εξαγγείλει, αλλά σε ό,τι αφορά από πού θα βρείτε τα χρήματα. Εγώ βλέπω ότι στη ρητορική σας, ας πούμε, λέτε για τα μερίσματα, ότι η κυβέρνηση μείωσε το φόρο στα μερίσματα ή ότι μείωσε το φόρο στις επιχειρήσεις. Προτίθεστε να τα αυξήσετε αυτά ώστε να βρείτε χρηματοδότηση για να υλοποιήσετε το σχέδιό σας?
Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, εμείς ήμασταν απολύτως συγκεκριμένοι και κοστολογημένοι στο πού θα μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα για τις τρεις μειώσεις που προτείναμε. Είπαμε, για παράδειγμα, ότι η χρηματοδότηση του χαμηλώματος του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπορεί και πρέπει να προέλθει από την κατάργηση της αντιμεταρρύθμισης του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης και είναι 1% του ΑΕΠ κατέτος. Ενώ εμείς προτείνουμε αυτό το μέτρο να το κάνουμε πρόσκαιρα. Επίσης, μιλήσαμε με τρόπο απολύτως συγκεκριμένο για τα άλλα δύο ποσά τα οποία προβλέπονται για το χαμήλωμα του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και βεβαίως για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε ύψος πάνω από τον πληθωρισμό, ώστε να μην έχουμε πραγματική μείωση με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, που βεβαίως δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ χρειάζεται μια συνολική συζήτηση για το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Τι υποχρεώσεις υπάρχουν και τι περιθώρια έχουμε.
Εντάξει, σαν τάση πάντως, μισό λεπτό. Αφήστε το ποσό-ποσό. Σαν τάση δική σας είναι να τα αυξήσετε αυτά, γιατί θεωρείτε ότι ευνοούνται οι έχοντες?
Η γενική αρχή, επειδή με ρωτάτε την τάση, η γενική αρχή είναι να κάνουμε δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών. Με ρωτάτε, για παράδειγμα, αν κάποιος ο οποίος κάνει γονική παροχή 800.000 ευρώ ο κάθε γονιός, το κάθε παιδί, δηλαδή δύο γονείς, δύο παιδιά, 3.200, δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα. Ή πρέπει να πληρώνει 30.000 όπως πλήρωνε για 3.200.000 ευρώ γονική παροχή πριν καταργήσει αυτό το μέτρο η Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ναι, πρέπει να πληρώνει 30.000 αν κάνουν δύο γονείς σε δύο παιδιά 800.000 γονική παροχή. Ή αν κάποιος έχει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη περιουσία, αυτό το οποίο και έχει πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, είναι πρώτη προτεραιότητα να χαμηλώσω το ΦΠΑ στο γάλα και το ψωμί, παρά τα μερίσματα να έχει φορολογία 5 της χιλής αντί για 7 της χιλής ή 10 της χιλής. Εγώ το θεωρώ αυτό ότι είναι μια σοβαρή συζήτηση. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς δίνονται οι επιδοτήσεις και πώς δίνονται οι ενισχύσεις. Εδώ με το σύστημα των επιστρεπτών προκαταβολών είδαμε και διατυπώνεται και στο ευρωπαϊκό πεδίο μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Είδαμε δηλαδή ότι πήρανε τη μερίδα του Λέοντος οι μεγάλοι και οι πάρα πολύ μεγάλοι. Ενώ οι φτωχοί, οι αδύναμοι, αυτοί που πραγματικά είχαν ανάγκες, μείνανε στο περιθώριο. Δεν λέω ότι δεν πήρανε καθόλου, δεν θέλω να είμαι άδικος. Και είναι και απολύτως αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούν να ενισχυθούν ούτε από εκεί για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και την κρίση. Λοιπόν,
εντάξει, βέβαια οι μεγάλοι είναι και αυτοί που έχουν τους περισσότερους εργαζόμενους, έτσι. Και προφανώς γι' αυτό τα πήρανε.
Εντάξει, αυτό
δεν τα πήρανε
είναι...
για το πορτοφόλι τους. Κάποιοι σίγουρα τα βάλαν και στο πορτοφόλι τους. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά κάποιοι τα πήρανε γιατί... και γιατί είχαν τους περισσότερους εργαζόμενους. Άρα γι' αυτό πήγαινε αναλογικά.
Αντρικιαστικό, δείτε την αναλογία της τάξης των τραπεζικών καταθέσεων. Αυτούς που έχουν 10 με 50 χιλιάδες. Αυτούς που έχουν 50 με 100. Αυτούς που έχουν 100 με 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο με 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια και πάνω. Θα δείτε ότι σχηματίζεται δυστυχώς αντίστροφη πυραμίδα. Και αυτό θα μας το φέρουν το επίπεδο του ελέγχου και από το εξωτερικό. Το δεύτερο, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίστηκε η επιστρεπτιά δεν είναι βάση των εργαζομένων, αλλά βάση του όγκου και του τζίρου. Αυτά τα λόγια να είμαστε συνεννοημένοι του τι έγινε.
Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια.